Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Gud, at vi kan komme fram for deg. Takk at du har gett oss dette ord. Herre, vi ber at du åpner ordet dette for oss, sånn at vi får tak I det du har for oss. Og Herre, gi at det ordet kan forvandle oss. Hellige Gud, himmelske far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. I begynnelsen av en bok eller en film, så får vi ofte en presentasjon av hovedpersonene. Hvem de, og hva det som knytter dem sammen? Og det det evangelisten Lukas gjør I den teksten vi skal lese I dag. Mens Johannes I sitt evangelium forteller om Jesu første møte med flere av disiplene, så konsentrerer Lukas seg her om tre stykker. Simon Peter, Jakob og Johannes. Og det de tre som blir Jesu nærmeste, og som blir en slags lederfigurer når vi kommer videre til apostlenes gjerninger, som bind 2 av Lukas I fortelling, eller oppfølgeren, om du vil. Dagens prekentekst, den finner vi altså I Lukas evangeliet, kapittel 5, og vers 1-11. Lukas 5, 1-11. En gang stod Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skjøle garnene. Jesus steg opp I en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Så sette han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, Vi har strevd hele natta og ikke fått noen ting. Men på dette ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget I den andre båten at de skulle komme og ta I med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene så de var ned ved å søkke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» For han og alle som var med han, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnen Jakob og Johannes, som fesket I lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene I land, forlot alt og fulgte han. Dette tidlig I Jesu tjeneste. Han har nettopp begynt som rabbi, omreisende lærer. Han har blitt populær og det store folkemengda som følger han. Og vi legger merke til begynnelsen av teksten som forteller at folkemengden trengte seg inn på Jesus for å få høre Guds ord. Og det står I versene før I dagens tekst om at Jesus forkynte evangeliet, de gode nyheterne om Guds rike, I synagogene I Galilea. Jesu undervisning, det noe som folket ønsker å søke imot. Det virker som det en lengsel I folket etter det Jesus har å gi. En lengsel etter Guds ord. De trenger seg inn på han, presser seg rundt han, eller trenger seg sammen om han, sånn som andre oversettelser beskriver det. Og så går Jesus i båten. Mens fiskerne skjøler i garnene sine, og så begynner han å snakke. Han underviser dem, han forkynner for dem. Og det her, det er ikke en ny opplevelse for Simon og vennene hans egentlig. De er vant til undervisning og forkynnelse. Jødiske gutter, de ble tidlig lært opp i skriftene, i Toraen, Moseloven og i Israels folkets historie. Trosopplæring var noe som var veldig viktig og høyt verdsatt i kulturen. Alle gutter måtte gjennom en sånn ganske intens opplæring i barndommen, og de beste studentene, de ble utvært av en rabbi, en lærer, som sa, «Følg meg!» Og så fikk de bli lærlinger eller disipler av en rabbi, og kanskje en dag ville de selv bli rabbi. Men det var de beste. Det var de smarteste, det var de utvalgte. Og Simon, han var ikke en av dem. Han var en av dem som ingen rabbi hadde vært, så han gikk tilbake til familiebedriften og ble fisker. Og det var ikke noe dårlig jobb det, altså. Han var selvstendig næringsdrivende, han hadde et matnyttig og viktig yrke. Og han var antageligvis en god fisker også. Både han og Zebedeus sønnen, opplært av faren. Og selv om han ikke var god nok til å bli en rabbis disippel, så var han en god fisker. Han stod i en stolt tradisjon, og han forvalta en arv fra forfedrene. Og han var kanskje fornøyd med å være fisker, den gode Simon. Men hva er en fisker som ikke får fisk? Jesus ber fiskerne legge ut på djupet og kaste garnet til fangst. Og Simon, han argumenterer mot. De har strevd hele natta, og de har ikke fått noen ting. De har brukt all arbeidskapasiteten sin i den tida forholdene lå best til rette. Og likevel har de ikke fått noen ting. Og så kommer denne læreren og forteller dem at de skal begynne på igjen. På feil tid på døgnet, også på djupet. Feil tid, feil plass. Utslitt og demotivert. De har gjort jobben, og de har gjort alt rett, men de har mislyktes. Det ble ikke sånn som de hadde håpet. Fangsten de har sett for seg da de la ut kvelden før, den har uteblitt. De har slettet seg ut og hadde ingenting å vise for seg. Resultatoppnåelsen var minimal. Jeg går ut ifra at du ikke er fisker på Genesaretsjøen. Men du har kanskje opplevd det samme i ditt liv. I din jobb, i din tjeneste, i dine relasjoner. Du har gått inn i noen ting med forventning og med pågangsmot, og du har sett for deg resultatene. Du har satt deg mål. Du har bedt til Gud. Du har følt deg ledet og velsignet, og så har du jobbet, og så har du slitt helt til morgengrydd. Og så har du vært stående i vannkanten og skjølet garnene dine uten fangst. Så ble det ikke noe denne gangen heller. Heller ikke det fikk du til. Heller ikke denne gangen ble det sånn som du hadde håpet. Kanskje er det en sånn følelse Simon, Peter og vennene hans setter med. Og så kommer Jesus, en bygningsarbeider med påbygg i pedagogikk og teologi, og så skal han lære Simon å fiske. Men Simon, han har hørt det Jesus har sagt. Han har hørt forkynnelsen, han har hørt undervisningen, og det er noe med Jesus som gjør at på hans ord, fordi Jesus ber han om det, selv om han er utslitt, selv om han føler seg mislykket, selv om han vet at forholdene ligger ikke til rette, så legger han ut på å kaste barnet, kaste garnet, på ditt ord. Ikke godt å si hva han egentlig forventet, men det var antakeligvis ikke det her. Fangsten, den blir helt enorm. Garnet revner nesten. Båten søkk nesten. Og Simon får en fangst som helt på grensa av det han har kapasitet til å hantere, selv om han får hjelp fra venner og kollegaer. Og så skulle man kanskje tro at gleden over miraklet det som preger fiskerne. Lettelsen over at nå kan vi betale regningene våre. Nå har vi inntekt denne måneden også. Men når vi ser Lukas sin beskrivelse av reaksjonen, så den litt annerledes. Og her ser jeg at bibeloversettere velger litt ulike løsninger. På norsk så står det gjerne at Simon Peter og de andre, de var grepet av forferdelse, eller grepet av frykt, eller at en redsel kom over dem. Engelske oversettelser, de velger gjerne å bruke astonished eller amazed, som betyr noe mer i retning av overrasket eller forbløffet. Og det greske ordet som står i grunnteksten, det beskriver egentlig overraskelse eller ærefrykt, sånn at når man på norsk har verd forferdelse eller redsel, så nok det kanskje på grunn av Simons reaksjon i setningen før, og Jesu ord frykt ikke, eller vær ikke redd, som respons. For det verker som at det et element av frykt i reaksjonen. Og Simon Peters overraskelse eller forferdelse over undre som har hendt, det fører til en konkret handling som finner påfallende, bokstavelig talt. Simon Peter, han faller på sine knær framfor Jesu føtter og sier, «Gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann.» Simon Peter har hørt Jesu ord. Han har erfart Jesu mirakel, og han skjønner kanskje litt av hvem Jesus Og i møte med den mannen, så kommer han i det som de gamle kalt syndenød. Han oppdager at han en synder. Ikke fordi at noen har kommet med et pekfinger og fortalt den det, men i møte med den hellige, så blir alt annet skjettent og ødelagt i sammenligning. Kanskje har han bortforklart det for seg selv. Kanskje har han sammenlignet seg med andre og så ikke kommet så verst ut av det. Men nå, i møte med den hellige, da blir synda en byrde som tvenger fiskeren i kne. Bibelen forteller ganske lite om de her fiskerne sitt liv før de møtte Jesus. Så vi vet ikke hva Simon Peter hadde gjort. Men vi vet at i møte med Jesus så knekket han. Og han innser at han kan ikke være i lag med denne hellige mannen. Synda hans står i veien. Gå fra meg, Herre. Gå fra meg. Vi får bli litt kjent med Simon Peter i denne historien. Og kanskje kan vi kjenne oss litt igjen i han. Men det altså en annen som hovedpersonen. Og det som slår meg hver gang jeg leser det her, det ikke det Jesus gjør. Men det det Jesus ikke gjør. Jesu mirakel, det imponerende for all del. Og jeg skjønner at det kan gi både frykt og forbløffelse. Men Jesus gjør så mange mirakler. Det i grunn litt som forventet. Jeg mener, han var jo med da verden ble skapt. Det å fylle en not med fisk. det da ikke noen ting I sammenligning. Nei, det som slår meg, det synet av den syndige mannen, synet av meg selv, på kne, med blikket mot jorda som sier, gå fra meg, Herre, for jeg en syndig mann. Og synet av Jesus, som ikke går. Jesus som velger å bli hos den syndige mannen. Det jo ikke ny informasjon Simon gir Jesus. Jesus visste jo at han var en syndig mann da han valgte å bruke båten hans. I parallellteksten I Matteus 4 så sier Jesus til de her fiskerne, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Jesus, rabbien over alle rabbia, læreren over alle lærere, han velger seg ut de her som sine lærlinger. De som ikke var gode nok til å bli vært. De som har måttet gå tilbake til fiskebåten, dem velger Jesus. Og her går det an å stoppe opp litt og bare se på Jesus. På han som velger de bortvalgte. Han som lar de avviste bli de utvalgte. Han som visste hvem de var. Han som kjente synda deres og feilene deres og manglene deres. Han som visste bedre enn dem selv at de rett og slett var utilstrekkelige. Han sier de ordene som de kanskje hadde drømt om å høre da de var yngre. Kom, følg meg. Og så forlot de alt og følte han. Det mye vi kan ta med oss fra denne fortellingen. Og vi skal ta med I hvert fall tre ting I dag. Den første tingen. Det at du kan være rett person på rett plass til rett tid. Og du kan gjøre alt riktig og likevel oppleve at resultatene uteblir. Men på den andre siden, så kan Jesus sende deg til feil plass, på feil tid, og du føler deg fullstendig som feil person. Og så gjør han det bare han kan gjøre, sånn at garnet nesten revner og båten nesten søkk. Av og til tror jeg han gjør det sånn, nettopp sånn at ingen skal kunne ta på seg æren for det han gjør. For det der, det kan du umulig ha fått det selv. For det andre, da Jesus kalt Simon Peter, så var det primære kallet ikke et kall til tjeneste. Det var ikke et kall til å gå ut. Det kallet kom mye senere. Det primære kallet, det går alltid andre veien. Kom, følg meg. Lenge før Jesus sa gå, så sa han kom. Kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Sånn står det hos Matteus. Så skal jeg gjøre dere til. Dette ikke et kall til et liv I et hamsterhjul. Det et kall til et liv I fellesskap med Jesus og resten av hans lærlinger. Et liv der han gjør deg til det han har kalt deg til å bli. Og den tredje tingen. Og hvis du bare har kapasitet til å huske en ting, så vil jeg at du skal huske den. Jesus gikk ikke fra Simon Peter. Og han går ikke fra deg. Selv om du mislykkes. Selv om du faller I gammel synd. Selv om du sliter med å komme deg ut av dårlige spor. Selv om du svikter og skuffer deg selv og andre. Selv om du ikke får fisk. Så kan du få komme fram for Jesu føtter og bli reist opp igjen. Jesus kjente Simons synd, og han kjenner synda di. Han har bæret den opp på korset for at du skulle slippe å bære på den. Og uansett hva du har bært med deg inn i kirka i dag, uansett hva det som ligger på deg og tvenger deg i kne, uansett hva det som får deg til å føle at egentlig burde Jesus gå bort ifra meg, for jeg er utilstrekkelig. Uansett hva det så er Jesus her. Og han går ikke fra deg. Vi skal få feire nattverd i dag, og vi skal få ta imot Jesus, ta imot hans nåde fysisk. Ikke fordi at han trenger å bruke brød og vin for å kunne gi oss sin nåde, men fordi at vi trenger det for å kunne ta imot. Og her, ved nattverdbordet, så kan du få legge av deg det du bærer på, og du kan få bli røyst opp og gå videre. Dette er ikke plassen for prestasjon og konkurranse. Her kommer vi på like fot, og vi tar imot det samme. For Guds nåde er rikelig nok åt alle. Så er det ganske mange ord i den liturgien som jeg bruker. Og det lett at sånne liturgier og bønner og sånt kan bli litt sånn regler som vi kan og har hørt før, og så tenker vi ikke så mye over dem. Men hvert ord er der med en hensikt. Og det forteller oss noe om det vi får være med på. Om nattverden, om Jesu død og oppstandelse for oss. Så lytt til ordene. Og om du ikke forstår alt, så er det helt greit. Nattverden er et mysterium, og det er ingen av oss som forstår riktig hva som egentlig skjer. Men det vi vet er at Jesus ba oss om å gjøre det. Og han lovt å være til stede når vi gjør det. Så derfor, på hans ord, sånn som hans lærlinger har gjort det i over 2000 år over hele verden, samles vi om nattverdbordet og tar imot Jesu kropp og blod i brødet og vinen. På hans ord.